Ați lăsat România în urmă cu 50 de ani și ați plecat în Franța. Care a fost mai exact povestea?
Povestea a fost următoarea. În țară, la Iași, mi-am făcut studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, francez în român. Și la un moment dat, acolo, la reluarea acordurilor culturale franco-române, a sosit ca lector la Iași Georges Bartuy, viitorul meu soț, pe care l-am și avut de altfel ca profesor în ultimii ani de facultate. Și după diverse aventuri și probleme, fiindcă era francez, vă imaginați în anii aceia, am obținut autorizația la Consiliul de Stat al României să mă căsătoresc cu un cetățean occidental, lucru care s-a întâmplat în 1963. După un an, am părăsit România pentru că soțul meu își terminase contractul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și am plecat, deci, definitiv din România cu un statut de cetățean român rezident în afara țării. După aceea, trec peste o perioadă de câțiva ani în care soțul meu încă a lucrat în străinătate, după aceea ne-am întors în Franța definitiv. La un moment dat s-a pus problema ce am să fac eu. Eu aveam o diplomă dublă de franceză și română nerecunoscută în acei ani în Occident și asta se întâmpla prin anii 1970. Eu aș fi putut obține eventual o echivalență parțială a unei părți din diplome, dar personal am avut acest scrupul permanent. Nu mă vedeam profesoară de liceu, cu un accent pe care totuși l-aveam, cu R, pe care eu nu știu să-l spun cum îl spun francezii nici în ziua de azi, am încercat să văd ce pot recupera din studiile mele în România. Mă rog, între timp au intervenit după mai 68 unele modificări în Universitatea franceză privind studiile, context în care am obținut recunoașterea a 3 ani de studii din 5. Adică la nivelul care era atunci în Franța și este din nou de altfel acum în universitățile europene, la nivelul anului 3. Și m-am înscris atunci la Universitatea din Aix-en-Provence unde stăteam și am refăcut ce corespundea atunci oarecum examenului de stat din România. Adică o nouă lucrare de sfârșit de studii, de literatură franceză. Am obținut-o, după care am încercat să mă înscriu la un doctorat, având intenția eventual să lucrez în domeniul românesc, care se limita și se limitează în continuare la predarea în universități. Am cerut o echivalare la Paris, unde era centrul cel mai puternic de studii românești. Am obținut mai mult decât speram, cu partea franceză refăcută. Mi-au dat echivalarea ceea ce se chema diplom de studii aprofundate, diplomă de studii aprofundate, care există și în ziua de azi și care dă acces la doctorat. După aceea m-am înscris la doctorat la Paris de literatură română și am făcut în timp, am făcut o teză despre teatrul lui Camil Petrescu, pe care am susținut-o mai târziu, în 1986. Între timp, însă, am avut și posibilitatea să predau română la Universitatea din Aix-en-Provence. Am făcut o suplinire și după aceea soțul meu a fost numit la Universitatea din Avignon și a avut o posibilitatea destul de repede să propună crearea unui învățământ de română în această universitate care era foarte tânără. Acum s-a dezvoltat mult. Autoritățile universitare au fost de acord. Trec peste o epocă foarte lungă în care am ajuns să construiesc o adevărată catedră de română, catedră în sensul materiilor predate și nu administrativ vorbind. Îmi recunosc meritul de a fi fost un foarte bun pedagog, asta de ce să nu o spun că așa este, și am avut mai ales un contact excelent cu studenții. S-au înmulțit.
Studenții erau doar din Franța sau și din alte țări?
Mai erau studenți străini care veneau la studii la noi, dar nu foarte mulți.
Deci le-ați predat francezilor româna?
Da, le-am predat francezilor româna, dar am creat pe parcurs alte cursuri. Am creat un curs de civilizație, așa se făcea atunci. După aceea un curs de literatură, erau independente, erau deschise tuturor studenților din toată universitatea. Eu între timp mi-am făcut și parcursul academic, ca să, cum se spune aici în România. Am reușit în sfârșit să-mi fac teza asta de doctorat și am susținut-o între timp și din punct de vedere al carierei. În sfârșit a fost foarte lung și foarte greu să fiu asistentă, după aia atât titulară și după aceea am devenit conferențiar la treapta cea mai sus, or clas se cheamă. Deci am început în 1970 și am ieșit la pensie în 2008. Între timp am avut alte activități. Am fost traducător literar în colaborare cu soțul meu, care știa perfect limba română și eram într-un anumit fel și eu limba franceză, dar el era și un mare literat, un om extrem de cultivat și am colaborat tot timpul la traducere. Au rămas multe inedite a rămas inedit Blaga, a rămas inedit Eminescu, dar mai ales din ce s-a publicat, s-au mai publicat în Franța câte unele, din ce s-a publicat, partea românească niciodată n-a reacționat la nici după Revoluție, dar am avut o cerere, o propunere din partea UNESCO la sfârșitul anilor 70 ca să traducem un roman al lui Constantin Tsoiu, nu știu cum mai știe lumea cine Tsoiu acum, Constantin Tsoiu, Galeria cu vița sălbatică, un roman de mare, mare succes în tot lagărul comunist. A ieșit o traducere care a fost într-adevăr bine făcută și cazul mai rar care a fost al nostru, bilingve amândoi, literați amândoi, dar fiecare de limbă maternă diferită. A avut mare succes cartea asta.
Ce alți autori ați mai tradus în franceză?
Teatrul lui Camil Petrescu. Am mai tradus niște basme, cărți de copii, am tradus din slavici, editate în Franța de un editor francez în colaborare, de altfel cu editura Ion Creangă pentru copii de la București, care a avut mare, mare succes de public. Însă, o a treia funcție pe care am avut-o, administrativ vorbind, încă din 1978, am fost și sunt încă parțial traducător expert autorizat în franceză, se spunea Sermante, pe lângă o curte de apel, în cazul meu cea din Nîmes, și am lucrat enorm în domeniul ăsta. Și dacă nu mai lucrez de la 1 ianuarie ca traducător la documente pe care nu le mai pot semna la ora actuală, este pentru că a fost atinsă de limita de vârstă. Dar în total, mă uitam prin computerul meu, cred că am avut peste 3.000 de clienți, ca să spun așa.
Dintre toate activitățile pe care le-ați practicat, care v-a adus cea mai mare satisfacție?
Am uitat să vorbesc totuși de una importantă, care a fost sprijinul altora dintre activitățile acestea. Am creat în regiunea mea o asociație franco-română, care n-a fost o asociație tip de prietenie între senatori, nu știu ce, cum există peste tot. A fost o asociație strict franceză, care se chema Asociația Culturală Franco-Română din Vaucluse, Vaucluse fiind județul unde se află Avignon, unde am lucrat deci toată viața mea, în cadrul căreia scopul fiind să fac cunoscută România sub toate aspectele, sub toate unghiurile, mai ales din punct de vedere cultural. La ora actuală nu se știe exact unde se află această Românie, ceea ce e revoltător, dar este încă, din păcate, o realitate. Atunci era și bariera perdelei de fier, care a existat mult timp, după aia s-a făcut turism. Și în cadrul acestei asociații am avut foarte multe activități, cicluri de conferințe, proiectări de filme, am organizat colocvii franco-române, franco-franceze, fiindcă românii nu puteau veni, în sfârșit am publicat actele acestor congrese și colocvii la București, când am putut colabora, de exemplu, la Cahierul Roman de Etudes Literaire. După Revoluție s-a făcut în 92 un colocviu care se intitula, pe care l-am organizat strict eu, care se intitula Les expressions, la literatură de l'exil, Les écrivains romains d'expression française, care a fost publicat un număr special din fosta revistă Cahier Roman la editura Univers la București. Colaborări din acestea am avut mai multe și am avut multe satisfacții aici, cu toate ambiguitățile care ar fi putut exista din partea unora din diaspora politică, sau deși eu ne stând la Paris a fost mult mai simplu.
Cum erați privită ca străină? În ce relație ați fost cu studenții dumneavoastră?
Eu sunt foarte sociabilă și adaptabilă, din fire. De la bun început am fost foarte bine primită, dar eram și un fel de exotism și eu la epoca aceea, cineva care a ieșit de acolo în condițiile în care am ieșit eu. Mai aveam familie în România, aveam contacte, prieteni. Nu s-a rupt legătura mea cu România atunci, decât în limita în care o scrisoare făcea 4 săptămâni, era citită și lipită la loc, dar asta se știa. Și eu personal, pentru mine, faptul că eram român a fost un atu. Acum tinerii români care știu franceza n-au nicio cea mai mică urmă de accent. Pe când eu pe R, cum v-am spus la început, tot R îl spun și sunt reperat imediat, dar nu sunt singura, sunt și italiene, dar nu e același R și nu știu ce. Eu n-am simțit decât simpatie din partea francezilor toată viața mea. Și am și spus, mie mi-a facilitat anumite lucruri, faptul că sunt româncă. Și așa a și fost, realmente. Deci nu mă pot plânge de acest lucru deloc. Cunosc un număr foarte mare prin activitatea mea de traducător. Medicii, în categoria intelectuală, să spunem, oameni școliți cu diplome, sunt excelenți, sunt apreciați, sunt lăudați. Lumea spune, în domeniul informatic, m-am pricep mai puțin, dar știu că sunt mulți. Sunt foarte multe, cum se cheamă acum în românește, asistente medicale. Sunt foarte, foarte apreciați, pentru că cei care vin, vin pentru ca să se afirme, să găsească un loc de muncă și sunt chiar solicitați. Acum, condițiile nu sunt totdeauna excelente pentru ei, material vorbind, dar se caută, se cer, dar și în domeniul manual, în construcții. Sunt muncitori români, să apreciați de patronii lor, sunt bine văzuți. Asta e realitatea.
Le vorbeați studenților dumneavoastră despre România?
Da, bineînțeles. Nu numai că le vorbeai, asta era scopul principal, în celelalte cursuri. A fost un curs de civilizație, a fost un curs de literatură și acum pot să vă jur că este adevărat, după 50 de ani, mai puțin de când am ieșit la pensie, dar m-am întâlnit cu unii și cu alții pe stradă și sistematic îmi spun, vai, n-ați făcut să-l descoperim pe Eminescu sau pe Eugen Ionescu și tot ce le-am explicat și viața, bogăția folclorului, dar în sensul bun al cuvântului și muzică și toate, absolut toate aspectele. Am făcut conferințe de tot felul pe teme, icoane vechi românești, icoane pe sticlă, venea foarte multă lume la epoca când nu era internet. Astea, da, a fost o activitate paralelă în care ei m-au ajutat de multe ori. Mi-amintesc că la Revoluție, la 2 săptămâni după Revoluție, exact pe 12 ianuarie, Consiliul General din regiune mi-a oferit în seara de 25 decembrie, seara executării Ceaușeștilor, eu am organizat în plin centru al Avignon un meeting public de sprijin pentru români. Și au venit enorm de multe persoane. Și s-a făcut o colectă care a fost importantă. După aceea am cumpărat medicamente și alte lucruri de tot felul. Lucram cu Médecins Sans Frontières, cu Pharmaciens Sans Frontières, cu toți m-am cunoscut atunci și am colaborat.